Dobrodošli, ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Utorak, 21. novembar, sa vama producent Mahir Elšani i urednik Biljana Jovićević. A u fokusu, dan uoči izricanja presude Ratku Mladiću za Slobodnu Evropu, govori Serge Bramerc, glavni haški tužitelj.
They are still in Bosnia-Hercegovina alone.
Ovo je tek kraj jednog poglavlja. Samo u Bosni i Hercegovini ima još oko 5000 neistraženih slučajeva. Mnogi su povezani sa Srebrenicom, no nadam se da će presuda dati jednu vrstu pravde preživalima.
Mediji u Srbiji u oči presude Mladiću izgledaju ovako.
Sve tajne Ratka Mladića. Osuditi Mladića umreće za 3 mjeseca. Haški doktor Mengele ubija Ratka Mladića. Da li je Haški tribunal bio najveći logor za Srbe?
A od prekrajanja Bosne i Hercegovine se ni 22 godine od rata ne odustaje, Milorad Dodik.
Ovdje bi bila ova Bosna, a ovdje bi bila Herceg Bosna.
Znači, ovdje bi trebalo Herceg Bosna da bude i Herceg Bosna ide?
Pa nek ostane sama, šta? I mi ćemo ostati, mi nemamo namjeru da ovdje ukinemo sebe pa se pripojimo Srbiji u nekim našim.
Za Radio Slobodna Evropa govori američki kongresmen Elliot Engel koji je posjetio Prištinu.
Dobro je voditi dijalog sa jednom zemljom, ali kada ta zemlja radi iza vaših leđa i zabode vam nož, to nije nešto što se očekuje. To se mene tiče, to je ono što je vlada Srbije radila posljednjih nekoliko godina.
Prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vlada Gvineje Bisao povukla je danas odluku iz 2011. kojom je priznala nezavisnost Kosova, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Srbije. Kako su naveli, Gvineja Bisao obavijestila je Kosovo o toj odluci. Presuda Ratku Mladiću treba da pokaže razmjere zločina koji je počinjen u Bosni i Hercegovini, da ukaže na najodgovornije, na njega i Karadžića, izjavio je poglavar Islamske zajednice Bosne i Hercegovine Reis Ulema Husein Kavazović.
Ono što ja želim kazati, a to je da uvijek u našoj svijesti moramo odvojiti počinitelja od naroda. Naši narodi moraju nastaviti živjeti. Naravno, nama je stalo do istine.
Saradnja Srbije i Makedonije se ne dovodi u pitanje, saopšteno je nakon susreta makedonskog premijera Zorana Zaeva i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u Beogradu.
Mnoga pitanja karakterišu naše odnose. Ono što nas povezuje je naš zajednički spoljno-politički prioritet. Evrointegracije.
Srbija je čvrsto opredijeljena za dalji razvoj političkih odnosa sa Rusijom na temelju strateškog partnerstva i spremnosti obje strane za njihovo dalje unapređenje u svim oblastima, izjavio je Aleksandar Vučić u razgovoru sa predsjednicom Savjeta Federacije Rusije Valentinom Matvijenko. Šef poslaničke grupe Dveri Boško Odalović udario je mišem od laptop računara predsjednika Odbora za administrativna pitanja i funkcionera Srpske napredne stranke Aleksandra Martinovića.
Čekaj, ne vidiš da se tri poslanika javila za reč? Šta glumiš ti, jel?
Nasilje je jedina politika za koju Obradović zna, rekla je predsjednica Skupštine Maja Gojković. Više od 100 policajaca iz 7 kantona Federacije Bosne i Hercegovine održalo je miran protest ispred zgrade parlamenta Federacije nakon što sa resornim ministrom nisu postigli dogovor o načinu penzionisanja. Poručili su da će se u četvrtak vratiti pred zgradu parlamenta ukoliko jedan od njihovih zahtjeva u vidu amandmana ne bude usvojen.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Bivši potpredsjednik Zimbabvea Emerson Mnangagwa položit će zakletvu kao novi predsjednik nakon što je Robert Mugabe večeras podnio ostavku, saopšteno je iz vladajuće stranke. Mnangagwa će položiti zakletvu u srijedu ili četvrtak i služit će mandat Mugabea do sljedećih opštih izbora koji se moraju održati do septembra 2018. Na ulicama Zimbabvea u toku je opšte slavlje nakon ostavke Mugabea, koji je to učinio nakon 37 godina na čelu ove afričke države. Ruski predsjednik Vladimir Putin izvijestio je američkog kolegu Donalda Trumpa o svom sastanku sa sirijskim predsjednikom Bašarom al-Asadom. Trump i Putin razgovarali su sat vremena i razmotrili pitanja Sirije, Ukrajine, Irana, Sjeverne Koreje i Afganistana, saopštila je Bijela kuća. Poslata je poruka o neophodnosti očuvanja suvereniteta, nezavisnosti i teritorijalnog integriteta Sirije, naveli su iz Kremlja. Putin će o Siriji sjutra razgovarati i sa Recepom Tayyipom Erdoganom i Hasanom Rohanijem, također u Sočiju. Najmanje 50 osoba poginule u samoubilačkom napadu na džamiju u Mumbaiju na sjeveru Nigerije, saopštile su lokalne vlasti. Niko nije preuzeo odgovornost, ali se sumnja na Al-Shabaab. Njemački predsjednik Frank-Walter Steinmeier apelovao je na zelene i slobodne demokrate da obnove pregovore o stvaranju koalicije u ovoj zemlji, da nakon što je kancelarka Angela Merkel nakon propalih pregovora o formiranju vlasti nagovijestila mogućnost novih izbora.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Dan uoči presude za ratne zločine i genocid optuženom ratnom vođi bosanskih Srba, Ratku Mladiću, za Radio Slobodna Evropa intervjuje našoj Đerećini Tuhinik dao glavni tužilac Haškog tribunala Serge Bramerc. Intervju ćete moći pogledati na našoj web stranici u cjelini u okviru specijalne emisije koju emitujemo s jutra od 9.30. Na ovom mjestu Bramerc odgovara na pitanje vjeruje li da će presuda potvrditi ko su bili zločinci, ko žrtve, a ko heroji.
They were fighting to defend our people. Well,
mnogi kažu da su heroji oni koji su se borili i štitili svoj narod, no oni nisu osuđeni zato što su štitili svoj narod, već zato što su kršili Ženevsku konvenciju. U ratu postoji niz pravila koja se trebaju poštovati. Zato pojedinci, bez obzira iz kog naroda dolaze, osuđeni su na ovom sudu jer su kršili Ženevsku konvenciju. Zbog ubijanja zatvorenika, uništavanja kuće i sela, nasilnog izmještanja desetine hiljada ljudi i zato jer su dopustili vojnicima masovna silovanja nad pripadnicima drugog naroda. U tom ponašanju nema ničega herojskog. Po našem mišljenju, heroji su samo oni koji su preživjeli, i to bez obzira što su članovi njihovih porodica ubijani, a koji zadnjih 25 godina žive u vrlo teškim uslovima, jer nisu dobili odštetu zbog zločina koji su počinjeni, ali su ipak dovoljno hrabri da dođu na sud i svedoče protiv odgovornih pojedinaca. To su za nas jedini heroji koje smo vidjeli u sudnici.
Vjerujete li da će žrtve dobiti satisfakciju, prije svih majke Srebrenice? Da li je to kraj kada budu čule presudu?
This only the end of one chapter. They are still in Bosnia and Herzegovina alone.
Ovo je tek kraj jednog poglavlja. Samo u Bosni i Hercegovini ima još oko 5000 neistraženih slučajeva. Mnogi su povezani sa Srebrenicom, no nadam se da će presuda dati jednu vrstu pravde preživalima. Spomenuli ste majke Srebrenice. Posljednjih 10 godina susreo sam se sa njima 20-30 puta i to prvi put 2005. kada su Karadžić i Mladić bili još begunci. Zahtev broj 1 mom uredu bio je uvek isti. Želimo vidjeti Karadžića i Mladića uhapšene u Hagu. Preživjeli se nisu žalili na vlastitu tešku situaciju, već su ponavljali da ih žele vidjeti u sudnici. Uhapsili smo ih. To su bila duga i složena suđenja. Nadam se da će presuda biti stroga i nadam se da će pružiti osjećaj pravde preživalima. Naravno, ne možemo im vratiti njihove voljene. I naravno, ovo nije kraj, jer mnogi od onih koji su počinili zločine još uvijek nisu osuđeni.
It is not over because still many perpetrators are out there and need to be prosecuted.
Serge Bramerc, glavni haški tužilac, direktan prenos izricanja presude, uključenje reportera iz Haškog tribunala, reakcije žrtava i analize stručnjaka. Gledajte s jutra na sajtu Radija Slobodna Evropa, Facebooku i YouTubeu od 9:30. Umjesto onoga za što je Ratko Mladić optužen i za što mu se sudi, naslovne strane većine dnevnih listova u Srbiji, uglavnom tabloidnih, prvostepenu presudu dočekuju različitim pričama o Mladićevoj predratnoj prošlosti, ispovijestima članova porodice, navodima o zavjerama zapadnih službi. Kako upozoravaju analitičari u prilogu Ognjena Zorića, situacija nije aktuelna, ne je ni nova, dovela je do toga da gotovo pola građana Srbije ne zna zbog čega je Mladić uopšte u Hagu.
45. godine u Nemačkoj se desilo nešto što su kritički intelektualci poput Klausa Mana i sličnih nazvali kampanju suza.
Rekao nam je Velimir Ćurguz Kazimir, osnivač medijske arhive EBART. Aktualna dominacija sentimentalnih ili zavereničkih informacija nad detaljima iz optužnice, dodaje, upravo ga na to podsjećaju.
U ovome što se dešava u Srbiji ja prepoznajem na neki način tu opasnost da kroz bujanje sentimenta o sudbini tragičnoj Ratka Mladića, o njegovoj vojnoj časti, o zaveri protiv Srbije i tako dalje, jer se nijednog trenutka ne pomene Zbog čega je on stvarno optužen? Znači, ne postoji nijednog trenutka taj argument, tako da kaže, ljudi, između 7 i 8 hiljada je muškaraca i dečaka, mladića i staraca, ubijeno u Srebrenici.
A delovi optužnica i opisi u njima navedenih zločina punili su međutim naslovnice i stranice štampe u prvoj polovini ove godine, u danima kada je aktuelni kosovski premijer Ramuš Haradinaj bio priveden u Francuskoj, ili u oktobru kada se čekala prvostepena presuda suda BiH Naseru Oriću. Ta pojava međutim, ukazuje stručnjak za međunarodno pravo Ivan Jovanović, niti se događa samo u Srbiji, niti su za nju krivi isključivo mediji.
To je taj pokušaj da se uvijek minimizira zločin ovih, da kažemo, naših ljudi, naših momaka, a da se istakne ono što je nama rađeno. Na taj način su se haškim suđenjima bavile intelektualne elite i pravni profesionalci, dakle i pravnici, profesori, advokati i političari, ali i medijima je tu veliko odgovorno zato što sami mogu da postavljaju pitanje i da šire temu na suštinu onoga što je suđenja.
Način izveštavanja, poput ovog, uoči izricanja prvostepene presude Ratku Mladiću, vodi ka tome da javnost nikada zapravo i ne sazna na detalje o zločinima koji su činjeni, ukazuje Jovanović i ističe da su građani Srbije u velikoj meri neinformisani o tome šta je utvrđeno na suđenjima za ratne zločine, odnosno zbog čega je neko eventualno bio osuđen. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
A 22 godine nakon rata o prekrajanju Bosne i Hercegovine ne prestaje se govoriti. Republika Srpska kao pokrajina Srbije zajedno sa sjeverom Kosova. Mapa je to ovog dijela Balkana koju za 10 godina vidi predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. U intervju za Deutsche Welle Dodik je crtajući granice podijelio i Federaciju Bosne i Hercegovine, ucrtavši granice Herceg Bosne. Plan je to koji nema realnu osnovu, vjeruju analitičari, ali može poslužiti za destabilizaciju. Dženana Halimović.
Dok slavi godišnjicu Dejtonskog mirovnog sporazuma kao praznik, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik granice države koja njime uspostavljena vidi potpuno drugačije. Naime, prema onome što je ucrtao tokom intervjua za Deutsche Welle, za 10 godina entitet na čijem je čelu vidi kao pokrajinu u Srbiji, dok bi se na ostatku Bosne i Hercegovine trebala uspostaviti i Herceg Bosna.
Ovdje bi bila ova Bosna, a ovdje bi bilo Herceg Bosna.
Znači, ovdje bi trebao Herceg Bosna da bude i Herceg Bosna ide?
Pa nek ostane sama, šta? I mi ćemo ostati, mi nemamo namjeru da ovdje ukinemo sebe pa se pripojimo Srbiji u nekim našim. Mi imamo namjeru.
Vi hoćete da zadržite i sebi i da se pripojite Srbiji, ili kako?
Republika Srpska će ostati.
Republika Srpska će ostati, ali će biti ujedinjena na neki način sa
Srbijom. Ima Vojvoda, može biti Republika Srpska.
Za razliku od žestokih reakcija i sazivanja Savjeta za nacionalnu sigurnost povodom izjava Bakira Izetbegovića kako se nada da će Bosna i Hercegovina jednom priznati Kosovo, povodom Dodikovog prekrajanja tek šturo saopštenje iz kabineta predsjednika Aleksandra Vučića. Citiramo, vlasti u Srbiji ne žele pripajanje Republike Srpske Srbiji. Završen citat. Dodik nije rekao ništa novo, osim što je ovoga puta i sjever Kosova priključio Srbiji, kaže za Radio Slobodna Evropa Dušan Spasojević, docent na Beogradskom fakultetu političkih nauka.
Ali je zapravo vrlo zanimljivo kada se poredi kilina kojom se komentariši izjave Bakira Izetbegovića kada je reč o Kosovu sa reakcijama na ovu Dodikovu izjavu sa jedne strane, a naročito kada se porede način kako se Srbija odnosi prema Izetbegovićevi izjavi u odnosu na to kako se uopšte ne odnosimo recimo prema Angeli Merkel, koja predstavlja državu koja je priznala Kosovo. Dakle, reč je o tome da se mišići pokazuju prema regionalnim liderima, a da se prema premijerima Austrije ili Nemačke pokazuje i visok stepen servilnosti. Dakle, to je za mene ključni ishod ovoga što smo videli, a da je izazvano Dodikovom izjavom.
S obzirom da Dejtonski sporazum nije uspostavio temelje da ljudi u Bosni i Hercegovini žive kao građani već narodi, te se temeljeći na etničkoj matrici vlasti ponaša kao da postoje samo domovi naroda, smatra profesor sa Filozofskog fakulteta u Banja Luci Miodrag Živanović.
Iz takve matrice i takvog istorijata mi danas imamo svaki dan od strane domaćih političara prekrajanje jednih teritorija, utvrđivanje međusobnih granica, imamo i nove podjele, ali to je taj problem koji nas može podsjetiti, ne bih volio da sam u pravu, na početak ratova ovdje kada su svi držali u rukama geografske karte i prekrajali ne samo teritorije nego i živote.
Mada se Srbija ogradila od Dodikovih crteža, neretko je upravo oni sredstvo kojim se ostvaruju određene namjere, kaže direktor Instituta za balkanske i bliskoistočne studije Zijed Bećirović, podsjećajući na to da je Dodik po nalogu Vučića bio i u Makedoniji posljednjih dana izborne kampanje u toj zemlji.
Postoji jasan projekat u kojem sudjeluje zvanični Beograd i u kojem sudjeluje i Milorad Dodik, a to je promjena geopolitičkih položaja mnogih država, a one se ne mogu napraviti bez promjene granica. A da biste to mogli učiniti, morate izazvati nestabilnost, čak i konflikte koji mogu biti oružani konflikti, kako bi došlo do prekrajanja granica, a onda bi svaka priča o ulasku NATO postala bespredmetna, što je jedan od ciljeva.
No Bećirović smatra da je uprkos težnjama takvo što teško ostvarivo, jer je ipak mnogo više snaga koji su kontra takve politike. Kao jednu od njih analitičari vide i postupak srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladena Ivanića, koji je za razliku od Dodika odbio da crta išta na istoj ponuđenoj karti. Tek je zamjerio što nema entitetskih granica. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Danas se navršava 22 godine od parafiranja Dejtonskog sporazuma, čime je okončan rat u Bosni i Hercegovini. U Republici Srpskoj je neradni dan, u Federaciji se ne obilježava. Ovom danu u Bosni i Hercegovini u očima Dejton generacije Maja Nikolić.
Tahir Žustra rođen je u jeku rata u Bosni i Hercegovini nekoliko dana nakon genocida u Srebrenici 19. srpnja. Tahir je imao 4 mjeseca kada je potpisan Dejtonski mirovni sporazum.
Postoji ta anegdota kao sva djeca 95. godine su mirovna djeca, sva djeca iz tog perioda su nekako dejtonska djeca koja su bila nešto u što su roditelji tog perioda polagali nade.
Dejtonski mirovni sporazum kao suhi dokument Tahiru mnogo ne znači.
Ne mogu reći da imam bilo kakvu drugu asocijaciju na taj dokument osim da je to garancija nekog kakvog takvog mira.
Tahir kaže da se u školama o Dejtonskom sporazumu uopće ne govori osim kroz nekoliko rečenica u udžbenicima, ali i svaki udžbenik, ovisno o entitetskoj ili etničkoj obrazovnoj politici, ima svoje tumačenje mirovnog sporazuma. Posljedice ovakvog Dejtonskog sporazuma osim podjela su i granice, koje su još uvijek iscrtane i u najmanjim lokalnim sredinama, među ljudima i školama.
Zbog toga mladi ljudi isfrustrirani svim onim što bi se trebalo dešavati pozitivno na teritoriji ove zemlje, a ne dešava se, često grabi prve prilike i uzimaju pasoše, putovnice i izgrabiti neku bolju priliku za život daleko od Bosne i Hercegovine.
A cijela javnost već je umorna od postdejtonske politike u Bosni i Hercegovini, a mladi ljudi na kojima, kako im svaki dan govore, ostaje budućnost ove zemlje, nemaju priliku bilo što mijenjati.
To je nešto poput staklenog plafona. Kada vi gledate kroz stakleni plafon, nebo vam se čini toliko blizu, ali u biti nemate priliku ni da ga dotaknete, niti da udahnete bilo što što vam to nebo pruža. Tako se nekako može opisati i život mladih ljudi u Bosni i Hercegovini.
U drugim zemljama koje su također prošle rat, dan u kojem je uspostavljen mir se uglavnom slavi kao opomena da ratovi donose jedino zlo svim ljudima, a mir je uvijek garant sigurnog života, istaknuo je Tahir.
Nažalost, država se potrudila da ne razmišljamo ni o čem što bi se moglo u najboljoj namjeri iskoristiti za bolji život svih nas. Moram negativnim odgovorom odgovoriti na to pitanje kada slavim svoj rođendan. Ništa drugo, nažalost, ne pada na pamet.
Dejtonski mirovni sporazum prije nekoliko dana postao i predmetom ismijavanja na društvenim mrežama kada je taj dokument pronađen u privatnoj obiteljskoj kući i proglašen ukradenim. Sve to govori koliko ga se ozbiljno shvaća, iako je Bosni i Hercegovini donio mir. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U nastavku govori američki kongresmen Elliot Engel. U Beogradu razgovarali Vučić i Zaev.
Ponašite međusobni odnos.
Mnoga pitanja karakterišu naše odnose. Ono što nas povezuje je naš zajednički spoljno-politički prioritet, evrointegracije.
Poslušajte kako je moguće da iz Narodnog muzeja na Cetinju nestane čak 3000 eksponata.
Ja sam do tog podatka u stvari došao slučajno nakon što mi ga je koleginica dostavila avgusta ove godine i onda pokrenuo, kažem, tu kampanju.
Najavljeno slijedi.
Slobodna Evropa.org.
Američki kongresmen i član odbora za vanjske poslove Elliot Engel u intervju za Radio Slobodna Evropa saopštio je da Kosovo treba da ima svoju vojsku. Kritikovao je Srbiju zbog opstruiranja dijaloga, te govorio o tome zašto Sjedinjene Države treba da se uključe u briselski dijalog i zašto je specijalni sud za ratne zločine potreban Kosovu. Na ovom mjestu Amra Zajneli izdvaja.
Pitanje demarkacije sa Crnom Gorom drži građane Kosova izolovanim. Građani ne mogu da putuju kad god požele u zemlje Evropske unije, a Kosovo već godinama ne može da ratifikuje taj sporazum. Kako vi vidite rešenje tome, imajući u vidu da u Skupštini postoji snažna opozicija tom sporazumu?
Zaista verujem da je vizna liberalizacija trebalo da se dogodi mnogo ranije. Sa ili bez demarkacije, Kosovari treba da imaju ista prava kao ljudi u drugim zemljama. Nadam se da će vlada rešiti pitanje demarkacije kako bi se liberalizacija desila što je pre moguće. Pojedina pitanja veoma su frustrirajuća, ali moramo da se bavimo time.
Drugo pitanje tiče se uključenosti Sjedinjenih Država u briselskom dijalogu o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije. Kosovski lideri u poslednje vreme insistiraju da Sjedinjene Države treba da budu jače uključene u konačnu fazu dijaloga. Po vama, trebaju li i da li će Sjedinjene Države da se uključe u novu fazu dijaloga?
Da li treba? Definitivno. Da li će? Ne znam. Ali mislim da ljudi ovdje imaju poverenje u Sjedinjene Države i znaju da ukoliko se Sjedinjene Države uključe, interesi Kosova će biti zaštićeni. Ono što nažalost imamo jeste da Srbija nije od pomoći po mom mišljenju. I Srbija i Kosovo imaju pristupne odnose sa Evropskom unijom, a pored toga dve države moraju da vode dijalog i da imaju određene ciljeve. Dobro je voditi dijalog sa jednom zemljom, ali kada ta zemlja radi iza vaših leđa i zabode vam nož, to nije nešto što se očekuje. To se mene tiče, to je ono što je vlada Srbije radila posljednjih nekoliko godina. Oni su efikasno držali Kosovo van Ujedinjenih nacija, naravno zajedno sa Rusijom. Intervenisali su u UNESCO-u kada smo mislili da će Kosovo da se učlani, a izgubilo je za 3 glasa. Pre par nedelja imali smo i slučaj Interpola i Srbi ponovo nisu odigrali dobru ulogu u tome. Bilo je i drugih incidenata kada su pokušali da blokiraju Kosovo. Mislim da to nije u redu. Ako dve zemlje vode razgovore, onda ne bi trebalo da se stvari rade iza leđa, a to je ono što su oni radili na više načina. Iskreno vreme je da prestanu sa time i zato o tome govorim. Ja mislim da Srbija treba da se učlani u Evropsku uniju zajedno sa Kosovom. Ne smatram da treba da se učlani ukoliko će blokirati Kosovo. Ako se učlani pre Kosova, kako se trenutno planira, kako da budemo sigurni da neće, kao članica Evropske unije, blokirati Kosovo? Za mene nije ni veoma lagodno to što Srbija ima veoma određene veze sa Rusijom koja nije prijatelj Evropske unije. Rusija se umešala u izborni i predsjednički proces Sjedinjenih Američkih Država, kao i u drugim evropskim demokratskim državama. Ukoliko Srbija bude igrala te igre sa Rusijom, to me ne može naterati da im pomognem u pristupanju Evropskoj uniji ili bilo gde drugo. Mislim da treba da prekinu taj nonsens i obe zemlje treba primiti istovremeno u Evropsku uniju i jedna država ne bi trebalo da blokira drugu.
Da li mislite da su Sjedinjene Države i evropski saveznici u pravu kada kažu da se formiranje vojske Kosova treba desiti samo putem ustavnih promjena? I da li ovo pitanje treba da se tretira što pre, posebno u kontekstu ruskog mešanja u region?
Da, ja se ne slažem sa onim što su Sjedinjene Države rekle i uradile. Kosovo treba da ima svoju vojsku. Svaka nacija koja je nezavisna i slobodna, kao što je ova, ima pravo da ima vojsku. Ne sviđaju mi se sva ova dodatna ometanja koja se postavljaju prema Kosovu. Prema tome, to je još jedno pitanje na kom treba da radimo.
Intervju Amre Zajneli sa američkim kongresmenom Elliotom Engelom pogledajte u cjelini na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je u razgovoru sa makedonskim premijerom Zoranom Zaevim da Makedonija u Srbiji ima iskrenog prijatelja, čija se opredjeljenost za dobre odnose i unapređenje saradnje ne dovodi u pitanje. Milan Nešić bilježi detalje.
Ponašite međusobni odnosi.
Mnoga pitanja karakterišu naše odnose. Ono što nas povezuje je naš zajednički spoljno-politički prioritet, evrointegracije. U vezi sa tim, naše dve države imaju potpisan bilateralni sporazum. Ekonomska saradnja dve strane konstantno napreduje kao trgovinska. Obe države posvećene su i pitanju prava manjina, koje su konstitutivni faktor u obe zemlje.
Rekao je Zoran Zaev, predsjednik vlade Makedonije, nakon sastanka sa premijerkom Srbije Anom Brnabić. Ono što je posljednjih mjeseci uočljivo, posebno od tranzicije vlasti sa partije VMRO-DPMN bivšeg premijera Nikole Grujevskog na Socijaldemokratski savez Zorana Zajeva, je da su bilateralne odnose dve države karakterisale trzavice. Zajev, koji je o tome telefonom u avgustu mjesecu razgovarao sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, posle čega je izdato šturo saopštenje, medijima je u Beogradu rekao da je to pitanje rešeno prijateljski.
Napravili smo bilateralno ugovor, mi povukli našeg čovjeka, Srbija povukla svog čovjeka. Tako rade prijatelji, zato što predsjednik Vučić i ja smo imali razgovor, direktno definirali i ono što se dešavalo oko ambasade i našli rješenje koje što doliči prijateljima.
Rekao je Zaev, koji je naveo da je odgovorio na srpskom jeziku iz poštovanja prema srpskoj zajednici. Makedonski premijer je naveo i da Skoplje snažno podržava dijalog Beograda i Prištine jer, kako kaže, od tog pitanja zavisi perspektiva čitavog Zapadnog Balkana. Za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Vijest da je iz Narodnog muzeja na Cetinju nestalo čak 3000 eksponata prvorazredni je skandal o kome je prvi put javno progovorio višedecenijski radnik muzeja Aleksandar Berkuljan, koji je i podnio krivičnu prijavu zbog krađe. Kada je, kako i koliko blaga volšebno nestalo iz Narodnog muzeja na Cetinju, slušamo od Lele Šćepanović.
Iako je nalaz Uprave za kulturna dobra još 2013. godine utvrdio da u Narodnom muzeju Crne Gore nedostaje 2900 muzeja eksponata, odnosno muzejskog blaga naše zemlje, prije svega vrijednih komada Njegoševog namještaja, slika poznatih slikara, neprocjenjive materijalne vrijednosti, do danas niko nije otkrio javnosti ove podatke. Prvi o tome za televiziju Vijesti javno govorio Aleksandar Berkuljan, koji je 35 godina zaposlen u Narodnom muzeju. Berkuljan je, kako nam objašnjava, nakon više internih prijava u muzeju i internih prepiski sa Ministarstvom kulture ovim povodom, odlučio da podnese krivičnu prijavu za krađu narodnog i umjetničkog blaga Crne Gore. Aleksandar Berkuljan kaže da je muzej po zahtjevu Uprave za kulturna dobra da se izjasne oko ovih predmeta dostavio neke odgovore i za Radio Slobodna Evropa objašnjava.
Dostavljeni su određeni odgovori koji većim dijelom u stvari potvrđuju takvo stanje. Čak i ako se uzme neka statistička greška da je tokom procesa revalorizacije da smo pravilni propusti, oni se mogu se odnositi u stvari na desetine, možda stotine predmeta, ali nikako na hiljade. Dakle, na tome otprilike prošle godine stalo u martu mjesecu, od tada nadalje niko nije pokretao ništa. Ja sam do tog podatke u stvari došao slučajno nakon što mi ga je koleginica dostavila avgusta ove godine i onda pokrenuo, kažem, tu kampanju u pokušaju da se dođe do nekih konkretnih podataka i odgovora od strane Ministarstva kulture. Međutim, nikakav odgovor nisam dobio.
A šta sve nedostaje na osnovu spiskova koje je gledao, pored komada Njegoševog namještaja, Aleksandar Berkuljan ističe jedan primjer.
Tako da se u jednom od tih akata navodi da je recimo zbirka slika koja je popisana 1962. godine brojila 327, a da je njen obim za nas 122. Mislim, to je ovako u najmanju ruku upitno i navodi bilo koga će navesti na sumnju da tu neke stvari nisu u redu.
Iz Osnovnog državnog tužilaštva Cetinje, Radiju Slobodna Evropa je potvrđeno da je ovaj predmet u fazi izviđaja. Tužilac Duško Milanović.
Povodom prijave AB iz Cetinje od 17.10.2017. godine, a u kojoj je prijavljen nestanak velikog broja muzejskih predmeta u vlasništvu Narodnog muzeja Crne Gore, formira predmet u Osnovnom državnom tužilaštvu u Cetinju i da je u toku postupak izviđaja radi utvrđivanja osnovanosti navoda krivične prijave, te da li od strane nekog lica izvršeno krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti.
Berkuljan za naš program govori šta je cilj i motiv prijave koju je predao Osnovnom državnom tužilaštvu.
Da bi jednostavno država dala odgovor u odnosu na rad svojih institucija. Jednostavno mi je namjera bila da državu suočim sa njom samo.
Na pitanje zašto nadležni ćute o ovoj krađi ili problemu, Aleksandar Berkuljan za Radio Slobodna Evropa kaže da postoji više razloga, a on prvi vidi u neregularnostima u načinu vođenja muzejske dokumentacije i činjenice da pojedini muzeji nemaju inventarne knjige.
Također u Narodnom muzeju praktično nikada nisu vršene ili u rijetkim slučajevima primopredaje zbirki tokom smjena rukovodećih lica. Revizije praktično nikada nisu obavljene.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ministarstvo kulture osuđuje višedecenijski neodgovoran odnos prema kulturnim dobrima, snažno podržava aktivnosti državnog tužilaštva radi potpunog utvrđivanja činjeničnog stanja i rasvjetljavanja ovog pitanja i iskazuje spremnost da svaki vid saradnje sa nadležnim državnim organima, poručeno je u međuvremenu iz Ministarstva kulture. Maher Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas, naša internet adresa je slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na Facebooku, Twitteru, YouTubeu i Instagramu. Do slušanja.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, uobičajeno u terminu utorkom repriziramo subotnje izdanje emisije regionalnog programa Radija Slobodna Evropa.
U ovoj emisiji možete čuti da je Emir Imamović Pirke, bosansko-hercegovački književnik i novinar sa šibenskom adresom, između ostaloga zapisao u svom dnevniku.
Kosovo je upravo za Srbiju neovisna država. Srbija, za razliku od Bosne i Hercegovine, priznaje kosovske dokumente, lakše, puno lakše dolaziti iz Prištine u Niš i iz Beograda u Beč, nego iz recimo Sarajeva u Ferihaj.
Podsjećamo i na neke od tema koje ste mogli čuti u našim programima. Govorimo o reakcijama na izjavu bošnjačkog člana predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića oko Kosova. Što o svemu kažu građani?
Mislim da je to trebalo davno uraditi.
Ne znam, zbog svađe mira bolje da ostane ovako status quo.
Pa ne znam, moramo imati konsensus.
Američka ambasada u Beogradu izrazila čuđenje zbog uvjetnih kazni onima koji su zapalili ambasadu 2008. Pravnik Slobodan Beljanski.
Pretpostavka je naravno da je tužilaštvo samostalno, a sud nezavisan, ali kada je posredi politički slučaj par excellence kao što je ovaj, sumnjam da je ostvareno i jedno i drugo načelo.
Koliko su građani Crne Gore tolerantni?
Ja mislim kad bi ljudi malo bolje živjeli, da bi bili tolerantniji, kulturniji, ljubazniji.
Ja sam dijete socijalizma. Pod Titovom krunom sam rastao i razvijao se. Ovo nije tada postojalo, jer smo svi bili jednaki.
Ovim drugim temama u nastavku emisije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Slijedi dnevnik tjedna. Njegove je stranice ispisao Emir Imamović Pirke, bosansko-hercegovački književnik sa šibenskom adresom.
Subota 11. Nakon cjelodnevne, preciznije cjelonoćne posjete Šibeniku, ispraćam najboljeg sarajevskog i najvećeg životnog prijatelja. On se vraća u grad u kojem sam proveo najboljih i najznačajnijih 15 godina života. Posljednji puta sam u Sarajevu bio u drugom mjesecu 2014. U Šibenik, gdje mi je kuća već 7 godina, vratio sam se onoga dana kada sudionici demonstracija pokrenutih u mom rodnom gradu Tuzli spalili zgradu predsjedništva Bosne i Hercegovine. Od tada sam Sarajevo vidio jednom uživo i u prolazu. Ne izbjegavam ga namjerno, daleko od toga. Samo ne stižem svratiti na 2, a ostati 4 dana. Čenga, kako glasi nadimak mog druga, i ja o Sarajevu nismo pričali. Mi smo naše Sarajevo u to malo vremena živjeli onako kako smo to radili dok nas je spajalo 10 minuta vožnje taksi. Kada god me netko pita, znači često, nedostaje li taj grad, ja odgovaram da ne nedostaje. I fakat je tako. Nimalo mi, niti jednog trena u životu ne fale njegove ulice, zgrade, klepet starih tramvaja, zubarske ordinacije, frizerski saloni, minareti, zvonici i jedna kafana koje svakako više nema. Ja mogu stanovati svugdje, niti jedan prostor mi ne znači ništa. Meni fale Sarajevije, ali njih ima, kako jednom rekao LVG Kurtović, svugdje, pa čak i u Sarajevu. Srećujem ih po Zagrebu, Splitu, Puli, Ulcinu. Oni što nisu ucelili, na moju sreću često putuju. Ponekad srate do Šibenika da nastavimo tamo gdje smo stali prije godinu, 2005. Nedjelja 12. Nekada najmeži pretvorio se u, da tako kažem, najodgovorniji dan tjedna. Nedjeljom Alenu Galoviću, uredniku tjednika Ekspres, sa kojim već godinama surađujem, predlažem teme za idući broj. Alen i ja se nikada nismo sreli. Telefonom smo razgovarali najviše 2 puta. Imamo međutim taj mali nedjeljni ritual. Ja od ranog buđenja do kasnog popodneva smišljam teme, predložim 3, a on do večeri odabere 1. i uvijek je to prva sa predloženog spiska. U Ekspresu se bavim novinarstvom kako sam naučio nekada davno, puno prije nego su postojali portali, a novine služile da u njima izlaze oglasi. U Ekspresu se osjećam kao novinar. Novinarstvo je u posljednjih 20 godina doživjelo više promjena nego jedna druga profesija. Nikada nije bilo više medija i više prostora za izražavanje i nikada nije bilo manje dobrog sadržaja i dobrih novinara. Kada sve može biti vijest ili priča, onda ništa ne može biti važno. Kada se uspješnost ne mjeri kvalitetom sadržaja, već brojem klikova i profitom od isključivo oglasa, onda treba biti zahvalan na prilici da se radi onako kako se radilo prije i kako jedino ima smisla. Ponedjeljak na portalu Jutarnjeg lista čitam kako će opet u Hrvatskoj poskupiti cigarete za 3 kune. Tim novcem planiraju se pokriti minus u sustavu zdravstvenog osiguranja. Autor ove još jedne ideje sa ruba pameti je ministar zdravstva Milan Kujundžić. Onaj kojem je u opisu posla i borba protiv ovisnosti, te smanjenje broja pušača koji kao češće oboljevaju i više koštaju. U Hrvatskoj puši 39% stanovnika i oni godišnje kupe 400 miliona kutija cigareta. Većinu cijene svake od tih 400 miliona kutija čine izdvajanje za državu, najviše za njeno zdravstveni sustav. Kada bi dakle Milan Kujundžić nekim čudom uspio i kada bi se svi Hrvati ostavili duhana, bila bi to možda najzdravija nacija na svijetu, ali sigurno ne bi bilo nikoga da to zabilježi. Utorak. Bakir Izetbegović, bošnjački član predsjedništva Bosne i Hercegovine, je rekao kako se nada da će ta zemlja konačno priznati neovisnost Kosova. Tanjug, nekada davno važna novinska agencija i kasniji servis u službi svake beogradske vlasti, njegovu izjavu malo izmijenila, pretvorivši u najavu skorog bosansko-hercegovačkog priznanja Republike Kosova. Aleksandar Vučić i prateći ansambl u kojem solo dionice imaju najgori tabloidi u bogatoj povijesti balkanskog novinarskog beščašća, doživjeli su kolektivni nervni slom. U svemu je naravno najmanje važno ono što Izetbegović kazao. Daleko je bitnije ono što Beograd neće da kaže. A Kosovo je upravo za Srbiju neovisna država. Srbija, za razliku od Bosne i Hercegovine, priznaje kosovske dokumente. Lakše je, puno lakše je putovati iz Prištine u Niš i iz Beograda u Peć, nego iz recimo Sarajeva u Ferizaj. Na Kosovo srbijanska vojska i policija ne pomišljaju ući. Na istom tom Kosovu srpske stranke sudjeluju u izborima na kojima se bira većinska albanska vlast, sa čijim predstavnicima se susreću i razgovaraju i Vučić i Ivica Dačić. Nije dakle problem što će jednoga dana BiH priznati Kosovo, ali jeste što Srbija neće da prizna kako ga je već priznala. Srijeda, za portal Forum intervjuiram Juricu Pavičića povodom njegovog novog romana Crvena voda. Na jedno od mojih pitanja ovaj splitski pisac, novinar i filmski kritičar odgovara. Mislim li da smo, kad je Dalmacija posrijedi, najsmrdljivija generacija? Ukratko da, izdali smo ono što je u latinskoj tradiciji bilo najbolje. Komunalni kolektivizam, kulturu života u ugovornoj zajednici, duh gradskih statuta, na koncu i ono što se obično najčešće spominje, naše pretke partizane. Suvremena krimi literatura daje pravu sliku svega što definira društvo i kulturu neke zemlje, izjavio nekom prilikom britanski autor Ian Rankin. Pavičićeva knjiga postiže upravo to. Kroz priču dugu skoro 30 godina, ona govori o ratu, tranzicijskom tsunamiju i nekretninskom biznisu, čiji se predstavnici često žale na famoznu antiinvesticijsku klimu u Dalmaciji. Na neorganizirani otpor otimanju javnih dobara i pretvaranju domaćeg svijeta u privremene uslužne radnike jednostavnih zanimanja. Crvena voda je prvoklasni krimić u kojem se napeta potraga za mišljanskom ljepoticom i sprepliče sa povijesnom dramom jedne zemlje i njenih ljudi. Četvrtkom pišem za mostarski portal Bljesak. Komentiram, kako se to kaže, bosansko-hercegovačku zbilju. Nakon što pritisnem send i pošaljem tekst, osjećam se kao da sam upravo izašao iz septičke jame. Pune da ne bude zabune. Predugo već pišem isto na različite načine. To isto znači da je Bosna i Hercegovina zemlja u kojoj kraja agonije nema, što podrazumijeva agoniju bez kraja. Za sva tri svoja naroda, ova današnja Bosna i Hercegovina je privremeno rješenje. Što ne bi bilo nužno loše da postoji jedna, samo jedna stvar vezana za budućnost oko koje se mogu dogovoriti. No ne mogu. Bošnjačka buduća Bosna i Hercegovina se po svemu razliku od Srpske i Hrvatske. A Hrvatska i Srpska u toj budućnosti vide ili još rasipkaniju državu ili je ne vide nikako. Pri tome nitko ne može, jednostavno ne može postići ono što želi, ali to nikome ne smeta da nastavi pokušavati. Izbori se najlakše dobijaju na jednom historijskih događaja. Jednom sam bivšeg člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske, Nebojšu Radmanovića, pitao zašto za Boga jednom netko ne kaže kako se Republika Srpska ne može odvojiti da su glasnosti Bošnjaka, kao što ni Bošnjaci ne mogu ukinuti Republiku Srpsku bez volje poslanika Narodne skupštine tog entiteta. Oboje će se, dodao sam, znamo jedan i drugi, dogoditi nikada. Mi smo postali taoci svojih birača, odgovorio Radmanović. Nikada nisam čuo iskrenije priznanje neiskrene politike. Petak, ako ima nešto vrijedno pamćenje u proteklih 7 dana, onda je to intervju Marinka Biškića Slobodnoj Dalmaciji. Marinko je rođen u Bosni, odrastao u Splitu, panker je u stanju mirovanja i vlasnik tvrtke za proizvodnju čokolada Nadalina. No nije anđeo tranzicije, dakle jedan od onih što su svoj život činili boljim uništavajući tuđe. I sad će mi neki zbog tih riči da se u socijalizmu moglo živjeti od privatnog biznisa i svoga rada reći da sam kontinuirani anarhist, komunjera, ljevičar. A nisam, samo sam realan, kazao je Marinko. Poduzetnik koji je posao pokrenuo u Jugoslaviji, preživio sa svojim radnicima rat u Hrvatskoj i kod kojeg se na posao ne ide kao na robiju. Pri tome, Nadalina je sponzor onim događajima što ih drugi ili zaobilaze ili ih pomažu, ali mole za anonimnost, poput festivala Alternative i Ljevice kojeg u Šibeniku organiziramo od 2013. godine. Ukoliko kapitalizam uopće može imati ljudsko lice, onda izgleda kao Marinko Biškić.
Slušali ste dnevnik tjedna koji je vodio novinar i pisac, direktor festivala Alternative i Ljevice u Šibeniku. Od 18. do 25. novembra dnevnik će voditi Jasna Gajić, blogerica iz Podgorice.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U nastavku podsjećamo na teme koje su izazvale najviše pažnje u programima Radija Slobodna Evropa. Tjedan je bio u znaku izjave člana predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića oko Kosova, koje je izrekao u intervju za Deutsche Welle, dok iz Republike Srpske dolaze optužbe da je uzdrmao odnose između Srbije i Bosne i Hercegovine. Iz Srbije sazivaju sjednicu Savjeta nacionalne bezbjednosti. Iz Izetbegovićevog kabineta poručuju da je izjava izvučena iz konteksta i pogrešno protumačena. Mirna Sadiković ima detalje.
Što se mene tiče, Kosovo je do sad trebalo biti priznato. Evo sad ću se naljutiti, naravno, moje kolege Srbije. Ali naši pokušaji da se to uradi samo su nanijeli štetu odnosima unutar Bosne i Hercegovine. Ništa nisu pomogli Kosovo.
Ovako je glasila izjava Bakira Izetbegovića, bošnjačkog člana predsjedništva, u intervju za Deutsche Welle. Odmah se oglasio njegov kolega iz Republike Srpske, Mladen Ivanić, koji je ocijenio da je ta izjava svjesno stvaranje negativnog ambijenta i da nije slučajno što je izrečena nekoliko dana pred odlazak BiH delegacije u Beograd.
Nema ništa od priznanja, niti će ga biti. Svi instrumenti su mi na raspolaganju, pa ako treba i sazivanje posebne sjednice Narodne skupštine. Ovo je očito svjesno pravljenje negativnih odnosa između Srbije i Bosne i Hercegovine. Ovakvim stavom gospodin Izetbegović ne poštuje teritorijalni integritet Srbije, a očekuje da Srbija poštuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine.
Iz Izetbegovićevog kabineta tvrde da su izjave izvučene iz konteksta. U saopštenju se kaže:
dijelove intervjua kojeg je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović dao njemačkom Deutsche Welleu, novinska agencija Tanjug prenijela je netačno, izvan konteksta i tendenciozno, iskrivljujući samu suštinu izjave. Tako prenesena informacija izazvala je seriju neprimjerenih i predimenzioniranih reakcija.
Oštre reakcije stigle su iz Srbije, čak i od predsjednika Aleksandra Vučića, koji kaže kako Izetbegovićeve izjave komplikuju mnogo toga u regionu.
Ja mislim da je taj intervju koji donosi brojne promjene u dugoročnom smislu, mnogo toga se promijenilo tim intervjuom i nije samo priča o tome da se nada priznanju Kosova i da je to trebalo da se učini. Neću govoriti šta će biti srpski odgovor, jer želim da prođe nekoliko dana, ali šta bi bilo da sam izgovorio, ne daj Bože da Republika Srpska treba da bude nezavisna.
No hrvatski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović kazao je kako nisu bitni lični stavovi političara kada je zvanični stav predsjedništva Bosne i Hercegovine da se odnos prema Kosovu isključivo bazira na zvaničnoj politici Beograda.
Imamo jedan jasan stav, ja bih to mogao nazvati faktički našim službenim stavom u Bosni i Hercegovini, da odnosi prema Kosovu će biti onakvi kakve moramo jednostavno usuglasiti sa prijateljima s kojima ćemo imati službenu posjetu 6. i 7. u Beogradu, Srbiji. Znači, ne dolazi u obzir bilo kakva rasprava o bilo kakvim temama, a da na toj razini to nije suglašeno. Znači, ja ne znam što je kolega Izetbegović kazao oko toga, ali sam siguran da te aktivnosti će pratiti prije svega zvaničan službeni stav službenog Beograda.
Profesorica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Nedžma Džananović-Mirašćija smatra da je ovo još jedna situacija u kojoj političari, umjesto da rješavaju mnogo važnije probleme građana, pribjegavaju vještačkom pravljenju afera tamo gdje ih zapravo nema.
Bosna i Hercegovina niti je razmatrala priznanje Kosova, niti je takva inicijativa pokrenuta i zapravo je cijela afera je ono što bismo rekli non-existent. Ovdje nema afere. osim naslovnica bombastičnih u srbijanskim medijima, ono što je gospodin Izetbegović rekao je ono što je činjenica već duže vrijeme, odnosno od trenutka proglašenja nezavisnosti Kosova, situacija u Bosni i Hercegovini je takva kakva jeste. I tamo gdje ne postoji vanjsko-politički konsenzus, takve se odluke naprosto ne donose. Bez obzira što je sasvim legitimno konstatirati da postoje različita mišljenja po određenim vanjsko-političkim pitanjima, uključujući i nezavisnost Kosova. Mislim, ono što se zaista može nakon ovoga poručiti iz Sarajeva u sasvim dobrosusjedskom duhu jeste ono, iskreno želimo da sve vaše sigurnosne afere i svi razlozi za sazivanje Savjeta za nacionalnu bezbjednost budu ovakvog karaktera.
Pitali smo građane Sarajeva i Banja Luke kakvo je njihovo mišljenje o tome treba li ili ne Bosna i Hercegovina priznati Kosovo.
Esad Mehanović, pa mislim da nije bilo ni političke volje u Bosni, a mislim da je to trebalo davno uraditi.
Varam. Ne znam, zbog svađe mira, bolje da ostane ovako status quo.
Sanja. Ne znam, moramo imati konsensus. Ako se država i svi koji čine ovu državu slože sa tim, zašto ne?
Osman Malkić. Ja sam musliman. Ali ja mislim da je Kosovo ukradeno. Ono, iskreno govoreći.
Slavko Jokić. To što Bakir izjavljuje, ništa ne znači. Zna se kako to se odlučuje i možda je previše galame oko toga.
Podsjećamo, Kosovo je proglasilo nezavisnost 17. februara 2008. godine. Prema podacima Ministarstva vanjskih poslova Kosova, do sada ga je priznalo 114 država. Prema podacima Ministarstva vanjskih poslova Srbije, priznalo ga je 104 države. Od zemalja regiona nezavisnost Kosova priznale su Slovenija, Hrvatska, Crna Gora i Makedonija. U Bosni i Hercegovini o priznavanju Kosova zvanično nije pokrenuta inicijativa. O tome odlučuje tročlano predsjedništvo Bosne i Hercegovine u čijoj nadležnosti je kreiranje vanjske politike i koje sve odluke može donijeti jedino konsenzusom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Nedavne izjave predsjednika Bošnjačkog nacionalnog vijeća Sandžaka Sulejmana Ugljanina su još jednom podgrijele atmosferu u tom dijelu Srbije. On je između ostalog tražio povlačenje srpske policije i vojske iz Sandžaka, kao i utvrđivanje datuma raspisivanja izbora za organe Sandžaka. Slušamo Amelu Bajrović.
Bošnjačko nacionalno vijeće saopštilo je da državni vrh Srbije, koji čine, kako tvrde, srpski ekstremisti koji su bili inspiratori genocida i drugih zločina nad Bošnjacima 90. godina, širenje mržnje i netolerancije na sve načine pokušava da izbaci Bošnjake iz političkog života. U saopštenju ovog nacionalnog organa stoji da posebno zabrinjava činjenica da su Bošnjaci koji se nalaze na visokim funkcijama u vladi i skupštini primorani da putem medija budu ti koji će najviše osporavati bošnjačkom narodu ostvarivanje prava garantovanih ustavom i zakonima. Vijeće je na ovaj način reagovalo na brojne komentare koji su uslijedili nakon što je predsjednik ovog tela Sulejman Ugljanin tražio povlačenje srpske policije i vojske iz Sandžaka, kao i utvrđivanje datuma raspisivanja izbora za organe Sandžaka, pozivajući se na referendum o autonomiji iz 1991. godine.
Datum za uspostavljanje evropskih snaga bezbednosti i uspostavljanje evropskih pravosudnih organa u Sandžaku. Datum za povlačenje srpske policije, srpske vojske, srpskih tajnih službi sa teritorije Sandžaka.
On predlaže da se u međuvremenu radi saradnje Bošnjaka i Srba u roku od 3 mjeseca usaglasi nacionalna struktura u svim državnim organima u Sandžaku, kao i da se rasvetle svi zločini počinjeni nad Bošnjacima tokom 90. godina, ali i drugim stanovništvom. Ugljaninova lista za bošnjačko jedinstvo na izborima za nacionalne savete 2014. godine osvojila je većinu u Bošnjačkom nacionalnom vijeću sa 19 većnika, dok lista za Bošnjake Sandžake muftiju, bliska narodnom poslaniku i bivše muftiji Muameru Zukorliću, ima 16 većnika. U Zukorlićevoj listi se ograđuju od Ugljaninovih stavova, tvrdeći da su oni lični i da predstavljaju njegov hir i želju da bude u centru pažnje. Šef kluba većnika za Bošnjake Sandžak i muftiju Jahje Fehratović kaže da za Ugljanina prava Bošnjaka u Srbiji zavise od njegove trenutne pozicije u vlasti.
Kada je na vlasti ministar u vladi Srbije, a ne kako on reče srpskoj vladi, prava Bošnjaka u Srbiji nikada nisu bolja. Sandžak nikada nije u boljoj poziciji. Međutim, kada to više nije tako, prava Bošnjaka su ugrožena, Bošnjaci su najugroženiji narod i podhitno treba ocijepiti Sandžak. Kao što ni većina Bošnjaka ne stoji za ovih stavova, ne stoji ni lista za Bošnjake, Sandžak i Mufti Ugljani nema pravo ni tu ime vijeća, ni tu ime Bošnjaka da traži i da iznosi ovakve stave koje su pogubne po sve nas.
U Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave smatraju da je Ugljanin ovom izjavom daleko izašao iz onoga što je zakonom propisano da rade saveti nacionalnih manjina. Novopazarci nerado komentarišu Ugljaninove izjave, a jedan od retkih koji je pristao na razgovor sa nama na ovu temu, Rešit Ređović, kaže da nije zadovoljan radom pravosuđa i policije, ali da ipak ne podržava Ugljaninove stavove.
Nema veze Srbin, musliman, to ne lazi kod mene u obzir uopšte, nego jer stvarno smo mi ugroženi na odnosu Srbije. A mi smo dojeli to Srbiju, mi nemamo druge države nego Srbiju, to je naša Srbija, a da mi daš cijel svijet, ja sam bio sve bio, Nemačke, Austrije, sve gore dole, mene niđe nema bolje nego ovo moje mjesto, tu sam rođen, tamo je rođen, to je moja država, to je moje mjesto.
Njegov sugrađanin Aleksandar Nićiforović smatra da na priču o autonomiji Sandžaka ne treba reagovati, jer je mnogo puta do sada ispričana. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Viši sud u Beogradu osudio je utorak 4 osobe na uvjetne kazne zbog napada na ambasadu Sjedinjenih Država nakon mitinga Kosovo je Srbija u februaru 2008. Trojica optuženih su oslobođeni zbog nedostatka dokaza. Stručnjaci ukazuju na činjenicu da ni poslije gotovo 10 godina od rušilačkog nasilja na ulicama Beograda nisu procesuirani oni koji su organizirali i podsticali ovo nasilje. Američka ambasada izrazila je čuđenje što u sudskom procesu niko od optuženih nije osuđen na zatvorsku kaznu, saopćivši da podržavaju vladavinu prava i da se traži da pravda bude zadovoljena u ovom slučaju, zabilježio Dušan Komarčević.
Na 6 mjeseci uslovno, na period od 2 godine, osuđeni su Dejan Vučković, Dragan Marinkov i Marko Novitović. Na 5 mjeseci uslovno, na 2 godine, osuđen je Milan Tomas, dok su Đorđe Tomin, Nikola Kosanović i Filip Backović oslobođeni krivice zbog nedostatka dokaza. Tužilaštvo je teretilo optužene da su ispred tadašnje zgrade ambasade SAD u ulici Kneza Miloša u centru Beograda izazvali opasnost za život ljudi i imovinu, pošto su posle mitinga organizovano došli i gađali zgradu kamenicama, bakljama i drugim predmetima i izazvali požar. Obrazlažući presudu, sudija je rekla da su osuđeni bili sposobni da shvate značaj svog dela kojim su izazvali opasnost. Sud je ocenio da dolazak do ambasade SAD nije bio slučajan, već da ih je, prema Novitovićevoj izjavi, da tamo odu pozivao čovjek pomoću megafona. Želimir Čabrilo, branilac Nikole Kosanovića, rekao je medijima da je sud razmatrao jedan čisto politički događaj s obzirom na to da je, citat, bila politička odluka da se organizuje ovaj miting, kraj citata, i da se ljudima iz raznih delova Srbije organizuje prevoz do Beograda.
Iznad svega politička odluka je bila da se ukloni obezbeđenje kod ambasada u ulici Kneza Miloša, uključujući i ambasadu Sjedinjenih Država. Sa svega iznetog smatram kao građanin i kao pravnik da bi mnogo bilo bolje i korisnije za Republiku Srbiju da je ovaj politički događaj rešavala političkim sredstvima.
Ovo je druga prvostepena presuda u ovom slučaju, pošto je prvu prošle godine ukinuo apelacioni sud i naložio ponavljanje suđenja zbog, kako je obrazloženo, nerazumljivosti i protivurečnosti. Na podizanje optužnice za paljenje američke ambasade čekalo se više od 4 godine od održavanja skupa Kosovo je Srbija, koji je organizovao državni vrh na čelu sa tadašnjim premijerom Vojislavom Koštunicom uz podršku dela opozicionih stranaka, a nakon što je 17. februara 2008. Kosovo proglasilo nezavisnost. Na skupu je, između ostalih, govorio i tadašnji premijer.
Srbijo! Šta je Kosovo? Gde je Kosovo? Ima li nekog među nama ko nije sa Kosova?
Nakon održanih govora, povorka u kojoj je bilo više hiljada ljudi uputila se ka hramu Svetog Save, a u toj šetnji odvojila se veća grupa huligana koja je u višečasovnom rušilačkom pohodu zapalila ambasadu SAD i oštetila predstavništva Nemačke i Hrvatske. Policija se tada povukla i reagovala tek pošto je diplomatsko sedište Sjedinjenih Država zapaljeno, a jedan od demonstranata koji je ušao u objekat poginuo u požaru. Pravnik Slobodan Beljanski kaže da svaka pravna država mora da pruži sigurnost međunarodnim predstavništvima i da adekvatno kazni one koji su odgovorni za napade na njih, a mere koje je Viši sud izrekao, prema rečima našeg sagovornika, pokazuju da nije bilo spremnosti da se udovolji ovom zahtevu.
Ipak, trebalo imati na umu da su u pitanju takozvani sporedni igrači i da krivični postupak nije usmeren ni protiv inspiratora, podstrekača i organizatora napada na ambasade, ali ni onih koji su nesumnjivo odgovorni za njihovu nedovoljnu zaštitu ili za opstrukciju zaštite. Pretpostavka je naravno da je tužilaštvo samostalno, a sud nezavisan, ali kada je posredi politički slučaj par excellence kao što je ovaj, sumnjam da je ostvareno i jedno i drugo načelo.
Mediji su u julu ove godine preneli da je Višem sudu u Beogradu prosleđena optužnica Višeg javnog tužilaštva protiv pet policijskih službenika koji su komandovali policijom tokom februarskih nereda. Ni u sudu, ni u tužilaštvu, međutim, nisu rekli imena osumnjičenih pošto optužnica još nije potvrđena. Eventualna politička odgovornost za ovaj događaj nikada nije utvrđena. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Prema svim relevantnim istraživanjima na temu tolerancije prema drugom i drugačijem, Crna Gora se kao društvo u tom smislu ne može pohvaliti visokim rejtingom. Toga su, čini se, svjesni i građani, ali i stručnjaci. Na Međunarodni dan tolerancije Radio Slobodna Evropa je pitao Podgoričane na ulici da li žive u društvu koje je tolerantno ili u društvu u kojem se na razlike ne gleda baš blagonaklono, priredio Predrag Tomović.
Jelena nije iz Crne Gore, ali već godinama živi i radi u Podgorici i primjećuje da su njeni stanovnici u najvećem broju netolerantni, pogotovo prema različitostima. Pored ostalih razloga, zašto je to tako, izdvaja ekonomsko-socijalni.
Generalno mislim da ljudi jesu agresivni, posebno prema ljudima koji imaju različite stavove, poglede na svijet i sami su različiti.
Šta su ključni razlozi? Je li to taj neki socioekonomski?
Mislim da to su to lična nezadovoljstva, sad to ovisi od osobe do osobe. Neka vjerovatno ima taj neki socijalni segment, neka ima neko lično nezadovoljstvo emotivno. Mislim da je to individualno, da to zavisi od čovjeka do čovjeka. Ali da je na prvom mjestu ta socijalna priča.
Tijanu, Branka i Danicu pitali smo da li je crnogorsko društvo društvo tolerantnih ili agresivnih građana i koji su uzroci tog pojačanog naboja u ponašanju koji je sve prisutniji u svakodnevnom životu.
Ne mogu reći ni agresivnih, a ni tolerantnih.
Dakle, negdje u nekoj sivoj zoni, kako da nazovemo. Što to znači?
Pa to znači da ima više elemenata agresije, a manje tolerancije, ali ima jedno i drugo, znači postoji u društvu. Ja mislim kad bi ljudi malo bolje živjeli, da bi bili tolerantniji, kulturniji, ljubazniji.
Postoji i jedno i drugo. Nažalost, ima i netolerancije. Ja sam dijete socijalizma, znači pod Titovom krunom sam rastao i razvijao se. Ovo nije tada postojalo, jer smo svi bili jednaki. Sada, ovaj disbalans koji postoji u društvu. Prvo, materijalna strana ta koja uslovljava ovakav način ponašanja pod broj 1, a drugo, jedna vrsta zavisnosti koja postoji među ljudima.
Nije ni socijalno, ni samo mislim da je nedostatak vremena, što je više sve prešlo možda na neke telefone.
Misliš otuđenost ljudi?
Jeste, previše, nema komunikacije između osoba, to je jedan od najvećih uzroka, netolerancije.
Tolerancija se uči od malena, kaže za Radio Slobodna Evropa psihološkinja Lidija Mirković. Svjedoči porastu netolerantnog ponašanja među najmlađima, koja je, kako ističe, naslijeđena od roditelja. Kao ilustraciju, navodi sljedeći primjer.
Bila sam u prilici
da provedem nekih nedelju dana u Italiji na proleće i shvatila sam da oni stalno nešto čekaju. Da se niko ne nervira zato što se kako ljudi čekaju svoj red da završe neki posao. Mi čekamo u banci, da kažem, 15 do 20 minuta najviše. Mi smo strašno nervozni i pokušavamo da nađemo nekog koga poznajemo s one strane pa da preskočimo red. Mi stajemo s pogrešne strane reda nadajući se da nas niko neće opomenuti pa ćemo mi završiti brže od ostalih. Mi zapravo nemamo odnegovanu toleranciju. Mi kod generacije zrelih godina, što je ovako vrlo veliki problem, jer oni vaspitavaju sledeću generaciju, pa oni sledeću i tako reda. Znači ta neka nestrpljivost, to neko stavljanje sebe stalno egocentrično u prvi red, zapravo je netolerancija.
Psihološkinju Mirković pitali smo i prema kojim društvenim grupama smo najnetolerantniji i zašto.
Po meni ovde nije to problem nekakve kategorije prema koje smo netolerantni. Mi smo generalno netolerantni.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Toliko u ovom radio magazinu Radio Slobodna Evropa. Pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.